Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mým dnešným hosťom je diplomát a poverený minister zahraničných vecí, pán Miroslav Vlachovský. Vítam vás v redakcii denníka N.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán minister, máme necelý mesiac do volieb a do predvolebnej kampane sa opäť dostali migranti. Ten rozdiel v porovnaní s rokom 2015 asi je v tom, že tentoraz Slovensko s príchodom utečencov a teda aj nelegálnych migrantov sa reálne vyrovnáva. Niektoré mestá sa musia zaoberať zvýšeným pohybom cudzincov v uliciach. Urobila vláda niekde chybu?
Nemyslím si, že vláda urobila chybu a nemyslím si ani, že je to extra dramatické, je to citeľné pre tých občanov a myslím si, že v najbližších dňoch vláda predstaví sériu krokov, ktorým chce upokojiť aj obyvateľstvo, aj dostať tie veci pod absolútnu kontrolu. Je to celoeurópsky problém. Naozaj je to celoeurópsky problém, ktorý zatiaľ nemáme ako na európskej úrovni efektívne vyriešený a riešený. Je to kvôli tomu, že nefunguje európsky azylový systém. Readmisné dohody nám nefungujú so susedným Maďarskom. A je to... Môže nastať domino efekt ako v minulosti, že keby náhodou uzavreli hranicu Nemci, tak potom budú zatvárať Česi. Proste musíme tie opatrenia nastaviť tak, aby nedošlo k týmto veciam a zároveň, aby bola jasne zaistená bezpečnosť našich občanov a našich hraníc.
Je tam vlastne, že jedna z tých paradoxných situácií, o ktorých som tu hovoril v štúdiu s štátnym tajomníkom pánom Kráľovičom, je tá, že vlastne migranti sa u nás zdržujú kvôli potvrdeniu o papieru, ktorý zaviedla Ficová vláda, pre ktorý si chodia na cudzineckú políciu. Tá paradoxnosť alebo až absurdnosť tej situácie je, že častokrát sú to ľudia, ktorí nelegálne prekročili slovenské hranice, dojdú na oddelenie polície cudzineckej, čiže by mali byť zadržaní a vyhostení preč, alebo respektíve vyhostení do Maďarska, ale to sa nedieje. Naši policajti im vlastne, že dajú papier a oni pokračujú ďalej, napriek tomu, že všetci vlastne zúčastnení tam vedia, že oni sú tu nelegálne. A dôvodom je, že nefungujú readmisné dohody s Maďarskom. V čom je problém?
Že to nefunguje na celoeurópskej úrovni a že v Maďarsku je na to politický pokyn, že nebudú akceptovať readmisnú dohodu, lebo naozaj tam je to domino, že Maďari už to nemajú potom komu efektívne vrátiť tých migrantov. A skôr, čo mňa trápi v ostatných mesiacoch zo strany Maďarska, bolo, že hromadne prepustili prevádzačov.
1400, ak si dobre pamätám ten počet z väzenia.
A to je... proste tí ľudia to organizujú, hej? Čiže tam je problém.
Ako si tento krok vysvetliť? Prečo to maďarská vláda urobila?
To je výborná otázka na maďarskú vládu. Interpretácia je taká, že máme plné väznice a prečo by sme my mali v našich väzniciach mať práve týchto ľudí. My s Maďarmi hovoríme na viacerých úrovniach. Samozrejme, policajný zbor komunikuje s policajným zborom, ministerstvo vnútra s ministerstvom vnútra a ja takisto s mojim maďarským partnerom tiež komunikujeme. Otázku migrácie som s ním neriešil, lebo naozaj primárne to vidím na tú úroveň ministrov vnútra, ktorí majú reálne nástroje, akými toto riešiť.
Mhm. Zachytili ste také tie konšpirácie niektorých politikov, že to maďarská vláda neurobila len tak a že to môže dokonca nahrávať niektorým typom politikov na Slovensku?
Zachytil som tieto úvahy. Nemyslím si, že toto je realita a ak tak, tak je to možno len čiastkové, ale nemyslím si, že oni dokážu prepúšťať tých migrantov, tak povediať na povel. Skôr si myslím, že hlavný problém je, že sami to dramaticky nezvládajú a že tá hranica medzi Maďarskom a Srbskom, kde pomáhajú aj slovenskí policajti a ktorú vystužujeme a je to veľmi, veľmi dobré, že túto spoluprácu s Maďarskom máme, je priechodná, proste není ukontrolovateľná.
To je zaujímavý fakt, lebo vlastne slovenskí opoziční politici volajú potom, aby slovenská vláda poslala na slovensko-maďarské hranice vojakov a policajtov a snažila sa ako keby tú hranicu upevniť tak, aby migranti neprechádzali. Slovensko-maďarská hranica je niekoľkonásobne dlhšia ako hranica srbská a maďarská, kde je navyše ešte postavený plot a aj tak je priepustná. Čiže toto, po čom oni volajú, je v skutočnosti nereálne?
Pozrite, ja si myslím, že nie je márne posilniť hliadky na hraničných priechodoch, ale nemyslím si, že tí prevádzači nenajdú inú cestu. Skôr si myslím, že ich odradí to, keď aspoň čiastočne ich to môže odradiť, že uvidia, že to nie je úplne priepustné a môže a ten papier, ktorý ste spomínali, takisto je to niečo, čo by som veľmi zvážil, či by Slovensko malo vydávať. No.
Mm-hmm. Robí Rakúsko niečo lepšie, ako my, keď nehlási takýto typ problémov, aký my máme napríklad vo Veľkom Krtiši?
Viete, ja mám niekedy pocit, že my k tomu pristupujeme veľmi poctivo a niektorí v niektorých iných krajinách, keď vidia migranta, tak sa otočia radšej bokom alebo na druhú stranu a jednoducho prejde. Tie štatistiky, ktoré sú v Európe, ukazujú, že zrazu sa náhle objaví skupina migrantov v Nemecku, že tam skončia. Hej? Lebo my sme tranzitná krajina. To si treba povedať. Tí ľudia nemajú záujem ostať na Slovensku. Ani nehrozí, že ostanú dlhodobo na Slovensku. Ich záujmom je tranzit a ten tranzit je hlavne smerom do Nemecka a do západnej Európy.
Kde konkrétne na tomto probléme je vidno, že Robert Fico a podobní politici si v prvom rade na téme migrácie robia kampaň?
Samozrejme, je to veľmi vďačná téma, pretože v politickej kampani my naozaj fungujeme ako ľudia primárne a ako ten pračlovek, že fight or flight, jednoducho strach je veľmi silný motivátor, je veľmi silný faktor pri tom, keď chcete získať pozornosť ľudí alebo nahnať pozornosť ľudí, no tak ich vystrašíte, hej. Je to veľmi účinná vec v politických kampaniách a keď sa toto niekde naskytne, tak politici to používajú. Nemyslím si, že je to len Robert Fico, myslím si, že ich takých viac, samozrejme. Je tam LSNS, Kotlebu, Republika, je veľa strán, ktoré toto využívajú.
Štáty EU sa v júni dohodli na novom migračnom pakte, a teda aj s tým známym pravidlom, že štáty, ktoré nebudú ochotné prijať migrantov, by mali platiť 20 000 eur za každého z nich. Môže tento pakt, ak príde teda do účinnosti, ak sa stane realitou, zmeniť nejakú tú situáciu, ktorá momentálne sa týka Slovenska?
Viete, my sme mali v roku 2016 vlastný koncept, ktorý sme nazývali vtedy počas slovenského predsedníctva, ak sa dobre pamätám, tak sme nazývali flexibilná solidarita, že jednoducho štáty nemusia prijímať migrantov na základe nejakých kvót, ale vedia pomôcť iným spôsobom, napríklad finančným príspevkom a tak ďalej. Čiže v podstate ako by sa paradoxne naplňal program, ktorý kedysi mali Robert Fico a Robert Kaliňák.
Okay.
Čiže treba sa na to pozrieť aj z tohto hľadiska. Ale ešte to nie je dohodnuté.
Mm. Dobre. Aj tá situácia s migráciami nejakým spôsobom súvisí so slovensko-maďarskými vzťahmi, o ktorých sa od vášho nástupu do funkcie debatuje pomerne často a v rôznych bumerangoch sa to vracia. Ako by ste vy dnes opísali ste aj Slovensko s Maďarskom?
Pozrite sa, Maďarsko je náš sused, ktorý je pre nás dôležitý. Majú v mnohom iné názory na aj zahraničnú politiku a bezpečnosť, čo sa ukázalo pri ruskej agresii na Ukrajine, ktorú síce oni odsúdili, ale zároveň povedali, že tam nebudú dodávať žiadne zbrane. Ja sa potom pýtam, že ako sa tí Ukrajinci majú brániť tej agresii. Majú
predsa hovoriť o miery, to už vám všetci títo politici vysvetlili, ja. Roberta Fica cez Viktora Orbána.
Áno, nepočul som ešte o tom, že by sa nejaký agresor vzdal svojich cieľov iba kvôli tomu, že druhá strana rozpráva o miery. Naozaj, mne tam chýba vždycky, oni ako keby to vyňali pred zátvorku, hej? Aj Maďari, aj Robert Fico, aj všetci ostatní, a ako keby sa odmietali vracať k tomu, že čo je prvotným hýbateľom, prečo, kto je tým agresorom a že to treba riešiť tam. To, akým spôsobom to oni interpretujú, je pre mňa neakceptovateľné, nepriateľné. Jednoducho, základná zodpovednosť leží na strane agresora a tým je jednoznačne Ruská federácia, ktorej vojska prekročili štátne hranice Ukrajiny. A tá reakcia sveta bola pomerne jednoznačná. Hej? A čo ma zaujalo v ostatnej dobe, pán maďarský premiér dal také interview americkému novinárovi Takerovi Carlsonovi, kde hovoril o tom, že Ukrajinci by mali byť realistickí a vzdať sa Krymu. To je podľa mňa v priamom rozpore s tým, čo oni ako krajina tvrdia, keď oni uznávajú Ukrajinu ako celok vrátane Krymu. Takže ja nerozumiem tomu, že kde tam došlo k posunu u pána Orbána. A myslím si, že politici jednej krajiny by nemali hovoriť o tom, ako sa posúvajú hranice v ktorejkoľvek inej krajine.
Možno aj s tým súvisí taká aktuálna debata okolo pozícií maďarskej vlády. Po tom, čo Viktor Orbán v lete povedal, že Slovensko je odtrhnuté územie, tak sa nám tu vlastne že opakuje debata o tom, že do akej miery by Maďarsko mohlo mať nejaký typ územných nárokov Slovenska. Najprv takto. Tieto výroky Viktora Orbána, ktoré teda zazneli aj v lete, vy osobne beriete ako folklór, alebo sa dostali do pozície, že sa nimi treba zaoberať vážne a diplomacia sa zaoberá nimi vážne?
No, my sa nimi zaoberáme vážne, to sa nedá brať ako folklór a o tom, že sa to nedá brať ako folklór, svedčí aj to, že sme si okamžite predvolali maďarského veľvyslanca. Ja som teraz na okraj Gymnichu hovoril so svojím maďarským partnerom Petrom Siartom o viacerých veciach. Vystúpenie Viktora Orbána v Tušváňoši bola jedna z nich. Tá reakcia na zatknutie Tibora Gašpara bola druhá a ešte niekoľko ďalších. A on ma ubezpečil a povedal mi, že Maďarsko nemá územné nároky voči Slovensku a že nech to všetkým poviem a že nech všetkým ubezpečím, že to je ich pohľad smerom do minulosti a niečo, čo my nazývame a oni nazývajú trianonská trauma. Ale ja hovorím, že z nášho pohľadu jednoznačne o žiadne odtrhnuté územia nejde a nemôže byť ani reči. Čiže toto ja jednoznačne odmietam a kedykoľvek by bol náznak toho, že Maďarsko uvažuje o takýchto veciach, tak sa budeme efektívne tomu brániť.
Váš predchodca, bývalý minister Rastislav Káčer, dal rozhovor denníku N a tam povedal, budem citovať, je veľmi ľahké vyvolať situáciu, pri ktorej sa ukáže, že niekto tu opäť zmlátil nejakú Hedvigu. Hovoríme o spravodajskej operácii za 20 eur. Zhustne atmosféra, nasledovať budú vyhlásenia, provokácie, začnú pochodovať gardy, do toho niekto podpalí maďarskú zástavu, vypálí budovu maďarskej obci, dopichá tam starostu a vznikne ostrý konflikt. Z toho na medzinárodnej scéne vznikne názor, že Slováci sú len obyčajní nacionalisti, Maďari tam asi fakt trpia, tak ich Maďarsko musí ochrániť. Presne takto predsa Rusi zinscenovali Donbas. Prehania?
Myslím si, že tento scenár je momentálne málo pravdepodobný. Zase na druhej strane máme tu európsku históriu 20. 30. rokov, máme tu aj históriu na Donbase, ktorú spomína. Čiže chápem to tak, že Rasto Káčer upozorňuje na možné scenáre. Ja ale hovorím, že tento scenár je vysoko, je málo pravdepodobný. Nechcem proste pripustiť také niečo a hovorím, že s maďarskými partnermi o tom komunikujem a hovoril som aj to, že čo mi povedal teda Peter Siarto. Pozrite sa, naozaj veľa z toho sa odvíja proste od toho maďarského pocitu po Trianone a ja vnímam maďarského predsedu vlády a maďarských politikov ako politikov pre Maďarsko. Hej? Uh-huh. Že ich politické aktivity a ich pôsobnosť končia na hraniciach Maďarska. Nie som si istý, či to aj oni tak vnímajú. Už v 90. rokoch maďarský premiér Jožef Antal hovoril o sebe, že je predsedom vlády 15 miliónov Maďarov. Čiže tá myšlienka o tom národnom spoločenstve tam prežíva. Hej? Ja na jednej strane rozumiem tomu, že to národné spoločenstvo nejakým spôsobom spolu súvisí, ale z hľadiska politického a z hľadiska občianskeho tie hranice sú jasné a tam majú aj končiť. nemajú právo zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky, nemali by ovplyvňovať politické procesy na Slovensku. Myslím si, že ich pôsobnosť má končiť presne na území Maďarska.
Čo vám pán minister Siar to povedal, keď ste kritizovali tie výroky o Tiborovi Gašparovi a o jeho zatknutí?
On mi hovoril, že u nich, a to ma trošku prekvapilo, že u nich vlastne imunitu má už aj poslanecký kandidát. To ma naozaj táto interpretácia prekvapila. Ja som mu hovoril, že vlastne vyšetrovanie voči pánovi Gašparovi prebiehalo dávno predtým, než vôbec bol zaradený na kandidátku. Hej. Uh-huh. Čiže, ale hlavne som ho poprosil o to, aby nekomentoval činnosť orgánov činných v trestnom konaní na Slovensku, pretože ja by som si v živote netrúfal komentovať orgány činné trestnom v konaní v Maďarsku. Hej. Myslím si, že nemá o tom nikto z nás dostatočné informácie. A poviem to tak, že ja som vtedy nereagoval priamo na Petra Szijjártót, alebo som to vnímal aj ako politickú komunikáciu strany Fidesz a nie maďarského ministerstva.
Rozumiem. Ako hovoríte, takéto výroky tu boli vždy zo strany Maďarska, veď boli všelijaké výroky aj zo strany slovenských politikov, Jan Slota a podobne. Na druhú stranu, to, aby vysoko postavený, známy slovenský diplomát a teda jednodobo aj minister zahraničnej veci ako pán Káčer niekoľkokrát povedal, že je tu reálna možnosť nejakého typu provokácie alebo politiky zo strany Maďarska, ktorá by mohla viesť k snahe otrhnúť južné územie od Slovenska, tak to je pomerne novum. Pán Káčer to hovorí veľmi otvorene, dokonca hovorí, že ak by bol pri moci Robert Fico, tak pokojne obetuje Dunajskú stredu, pretože to urobí pre svoju beztrestnosť a vlastnú slobodu, možnosť ďalej kradnúť, to je citát od pána Káčera. No, čo hovoríte na toto? Jednak, že pán Káčer takéto výroky hovorí, už teraz ako bývalý diplomat, ale tak by povedal to aj ako minister. A teda čo vlastne hovoríte na tú možnosť, na tú hypotézu, že politik ako Robert Fico by to južné Slovensko pokojne obetoval?
Ja si myslím, že toto nie sú výroky, ktoré ja ako minister zahraničných vecí by som mal komentovať. Rasťo Káčer je dneska nezávislý, slobodný človek a rozpráva to, čo považuje za dôležité a ako to on cíti. A ja si myslím, že mojou úlohou je znižovať napätie a skôr sa sústrediť na to, ako tie vzťahy s Maďarskom rozvíjať tam, kde sa rozvíjať dajú a hlavne udržiavať, zamerávať sa. Ten problém slovensko-maďarských vzťahov je, že a špeciálne z maďarskej strany pre mňa spočíva v tom, že hľadí smerom dozadu. Hľadí smerom do 19. storočia. Furt sa v tom moceme, furt sa v tom plantáme, furt sa s tým trápime a my sa potrebujeme pozerať viacej smerom do budúcnosti a čo dokážeme urobiť pre dobro Slovákov aj Maďarov a hlavne aj pre našich občanov maďarskej národnosti. Naši Maďari majú vlastnú hlavu, vlastný rozum, vlastnú politickú reprezentáciu a nepotrebujú rady z Budapešti. A Maďarsko žije vo svojej realite a tá je zase iná ako na Slovensku a nech preto riešia proste veci v Maďarsku a nech nekomentujú a nepletú sa do toho, ako sa organizuje politický život a ako sa vyvíjajú veci na Slovensku. To je podľa mňa dobrý princíp, ktorým by sa bolo treba riadiť. A okrem toho máme základnú zmluvu Slovensko-Maďarsku, takisto jeden z fundamentálnych dokumentov, ktorý sa dá vždy oprieť v tých vzťahoch, takže budeme dbať na to, aby sa dodržiavalo.
Mňa pomerne zaujalo, že nie je to tak, že len naša diplomácia sleduje, že čo povie niektorý z maďarských politikov a že maďarská strana veľmi podrobne pokrýva vyjadrenia našich politikov. Ja som mal debatu s premiérom Odorom na festivale Atmosféra, čo bolo pomerne malé podujatie, ktoré nemalo výrazné mediálne pokrytie, vlastne, že my sme to len streamovali na Facebooku a potom z toho videli prepis. Ale práve v tom rozhovore povedal premiér Odor, že na otázku moju, či býva Viktor Orbán na summitoch Európskej únie osamotený tak, ako to občas vidíme na fotografiách, alebo či tie fotografie v skutočnosti nevytvárajú takú paralelnú realitu, ktorú možno by sme chceli vidieť, tak povedal, že býva osamotený vo svojich pozíciách. No a na to reagoval maďarský štátny tajomník Tamáš Mencer s tým, že takým výrokom, že veľa politikov alebo veľa ľudí by chcel byť tak osamotený, ako to je Viktor Orbán, ktorý je v politike 30 rokov a má podporu miliónov Maďarov. Ako veľmi Maďarsko riešia vyjadrenie našich lídrov, keď si všimnú aj niečo takéto?
Ale tak však pozorne sledujú, koniec koncov, ja sa netajím tým, že pozorne sledujem aj výroky našich maďarských priateľov a mal som takú twitterovú výmenu v auguste, ktorá sa týkala výrokov zase môjho náprotivka Petra Szijjártóa, ktorá hovoril, že Európska únia plánuje vojnu na Ukrajine na ďalšie 4 roky, čo bola extrapolácia toho, že sme sa rozprávali na Rade pre zahraničné záležitosti o tom, že budeme podporovať Ukrajinu ešte ďalšie 4 roky, lebo o tie 4 roky končí viacročný finančný plán. A ja som poslal taký milý tweet, že teda by som bol rád, keby hovoril, buď sa najprv spýtal, alebo teda nech nehovorí v mene celej 27-ky a z toho vznikla twitterová výmena aj s Tamášom Mencerom, ktorý je taký ich obľúbený reagovač na slovenských politikov a slovenských štátnych predstaviteľov. Čiže sledujeme sa navzájom a myslím si, že je to úplne normálne. Je to aj niečo, čo majú robiť diplomati, majú sledovať výroky predstaviteľov v tom štáte, v ktorom pôsobia a fungujú. Čiže toto je normálne. Otázka je, že si musíte vybrať, že na čo reagovať a na čo nereagovať. A je mňa niekedy zaraža, že čo je pre nich tá hra na citlivosti. Hej?
Každý máme asi posunúť niekde inde. Keď už sme v priestore V4, na jeseň nebudú voľby len u nás, ale aj v Poľsku. Čo od nich očakávate?
Očakávam, že prebehnú demokraticky, očakávam, že to bude silný politický zápas. Poľsko je náš veľmi výrazný partner a to sa ešte viacej zvýraznilo po ruskej agresii na Ukrajine. Poľsko sa dneska jasne ukazuje ako silný regionálny hráč a z hľadiska bezpečnosti jeden z kľúčových hráčov v Európe. Čo sa týka samotných volieb, tak myslím si, že je to tam, že to bude zaujímavý politický zápas, ktorého výsledok ešte nikto nevie presne určiť. A ja si želám, aby sme mali v Poľsku kvalitného partnera vo V4 aj na európskej úrovni a musia si niektoré veci v rámci Európskej únie vyjasniť, ale to myslím, že pozrite, Američania majú pre predvolebnú sezónu taký výraz, že silly season, a ja si myslím, že to je, vidíme to aj u nás a myslím si, že to bude prebiehať a prebieha to už aj v Poľsku, čiže uvidíme veľa kontroverzných výrokov, veľa napätia, ale na konci dňa bude dôležité to, ako zahlasujú občania a bude to rešpektovať aj Poľsko, aj Slovensko.
To nepochybne. Je to tak, že práve vojna na Ukrajine, respektíve pozícia k vojne na Ukrajine nejakým spôsobom bola príčinou nejakého ochladenia možno vzťahu medzi Maďarskom a Poľskom, to, že oni boli alebo pôsobili tak možno, že navonok, že sú takí spojenci vo vzťahu k tomu, ako Európska únia kritizuje jednak spôsob vládnutia PiS v Poľsku a spôsob vládnutia Fidesu v Maďarsku. Tak sa to trochu zmenilo. Otázka, že ak by nastúpila vláda vedená občianskou platformou, teda tú súčasnou opozíciou, či môže ešte viac zdynamizovať to, že sa napríklad Poľsko odtiahne od Maďarska a naopak môže byť väčším spojencom Slovenska a Česka, alebo naopak to bude súvisieť s tým, že kto bude vládnuť u nás?
Ja tu poviem toľko, že nie je mojou rolou špekulovať, ako čo nastane, keby vyhrali ty alebo ty. Ja budem rešpektovať každý výsledok poľských volieb a hovorím, pre nás je to veľmi silný a veľmi, veľmi cenný partner. Áno, došlo k rozdeleniu medzi Poľskom a Maďarskom aj názorovému, aj praktickému po ruskej agresii na Ukrajine alebo voči Ukrajine práve preto, pretože Poľsko to vníma ako existenčnú otázku a má na to veľmi dobré dôvody. Akože kto pozná poľskú históriu a tri delenia Poľska, tak vie, prečo sa Poliaci veľmi jasne vyhraňujú a prečo si myslia, že ukrajinské právo na existenciu a suverenitu je tak dôležité, dôležité aj pre záujmy Polska a pre vlastne fungovanie celého medzinárodného systému. A v tomto s nimi absolútne zajedno. A naopak ma v tomto prekvapuje ten maďarský postoj aj vzhľadom na históriu, ktorú oni majú a proste povstanie v roku 1956. Čo veľmi rád pripomínam, že tedy boli maďarské postoje veľmi jasné.
Budúci rok nás čakajú eurovoľby. Tie budú nejakým spôsobom významné pre to, čo sa bude deť v EU ďalšie roky?
No samozrejme, že od európskych volieb sa potom odvíja akým spôsobom bude fungovať Európska komisia, aké bude mať zloženie a tak by som povedal, že to obdobie, ktoré žijeme, je veľmi dynamické a je obdobím geopolitických premien a zmien a snahy o revíziu histórie, najmä zo strany Ruskej federácie a to, že či to bude mať aspoň nejakú takú šancu na úspech, teda závisí od toho, že akým spôsobom sa k tomu Európa postaví. Zatiaľ je Európa veľmi jasná, jednotná a myslím si, že prekvapila jednak prezidenta Putina a možno do istej miery aj sama seba v pozitívnom slova zmysle a ja dúfam, že sa to podarí udržať. A isté je, že budú tu snahy proste naháňať hlasy smerom k populistickým stranám a rozdeľovať Európu. Toho sa priznám trošku
obávam. Snahy zo strany Ruska?
Snahy zo strany Ruska. To nie je tak, že by sa oni nesnažili ovplyvňovať politickú situáciu v Európe. Robili to predtým a teraz budú mať ešte väčší dôvod.
Robia to aj teraz na Slovensku?
Podľa mňa to robia prebežne všade. Akože teraz je to dosť výrazne ťažšie, pretože sme veľa viaceré krajiny poslali veľa ruských diplomatov a ľudí s diplomatickým krytím domov, takže tá sieť sa výrazne rozbila a aj sú veľmi viazaní na to, aký problém majú vo vojne na Ukrajine a tak ďalej. Čiže akože tie podmienky sa im na prácu sťažili, ale to neznamená, že to prestali robiť. O tom veľmi silno pochybujem.
Bývalý minister obrany Jaroslav Naď pred niekoľkými týždňami v televízii povedal, že on dostal informáciu z prostredia spravodajskú službu o tom, že nejaká konkrétna osoba vycestovala do Ruska, dostala peniaze na to, aby ovplyvňovala predvolebnú kampaň v prospech strany Smer. Nemal na to žiadne dôkazy a viac menej ho nepodporil vlastne nikto z ďalších ústavných činiteľov, ktorí podľa nich túto správu mali mať. Vy máte nejaký typ podobnej informácie?
Nie, nemám. Naozaj nemám. A ani nekomentujem správy, ktoré ja dostávam od spravodajských služieb. To by sme nešli dobrým smerom.
Posledné mesiace sme sledovali ukrajinskú ofenzívu, počas ktorej sa Ukrajincom nepodarilo dosiahnuť významnejšie územné zisky. Čo to znamená pre ďalší vývoj vojny?
Ja si myslím, že sme trošku mali vysoké očakávania a že sme trošku prehnane kritickí k tomu, ako sa Ukrajincom darí, ako je, všetci sme vedeli, že to bude extrémne ťažké. My sme teraz mali v Tolede neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí, tzv. Gymnich európskych ministrov zahraničných vecí, kde bol aj hosťom ukrajinský minister Dmytro Kuleba. Jedna z vecí, ktoré nám tam pre plasticitu toho a pre hĺbku toho, aby sme to pochopili, hovorili je, že keď sa pokúšali o ten prielom, tak na 1 meter štvorcový našli 6 mín. Hej. To je takto husto zaminované. Čiže nie je to ani nedostatok snahy, ani nedostatok možno kapacít. Jednoducho tie veci idú pomaly, ale idú. Akože Ukrajinci postupujú, to nie je tak, že by protiofenzíva, alebo teda, že by ukrajinská ofenzíva zlyhávala, to určite nie. Ale tiež si myslím, že je dôležité, aby Európa neprestala podporovať Ukrajinu aj vojenskými prostriedkami práve preto, aby sme dosiahli to, že sa im podarí vytlačiť Rusov z väčšiny svojho územia.
Neprechyluje sa tá nálada medzi lídrami Európskej únie a medzi jednotlivými štátnikmi k tomu, že ako keby k väčšiemu zmiereniu sa s tým, že ten konflikt nakoniec musí nevyhnutne skončiť ako zamrznutý, teda to, čo hovorí Robert Fico, že ono to, že ak si niekto myslí, že Ukrajinci vyženú Rusov z Krímu alebo už vlastne z tých okupovaných území na Donbase, tak je veľmi naivný?
To je fantastické. Keby sme brali výroky Roberta Fica, tak dodnes Rusko nenapadlo Ukrajinu, pretože predtým on absolútne vylučoval, podobne ako mnohí iní predstavitelia jeho strany, že by kedykoľvek mohlo Rusko napadnúť Ukrajinu takto frontálne, a videli sme, že ako to bolo, hej. Čiže ako tam je história mylných tvrdení, tak prečo by toto jeho tvrdenie malo byť pravdivé, alebo nevyhnutne takto bude postupovať. Nemyslím si, že to musí nevyhnutne skončiť ako zamrznutý konflikt, a nemyslím si, že nevyhnutne musí Ukrajina prísť do času svojho územia, a nemyslím si, že akákoľvek mocnosť, hoci aj jadrová, nemôže byť vo vojne porazená, veď Američania odišli z Vietnamu a boli jadrová mocnosť takisto.
A Sovietský zväz Afganistanu.
A Sovietský zväz Afganistanu. Neviem, prečo vždycky, keď si vyberáme tie historické paralely, tak si...
Tak si každý vyberáme svoju
a Robert Fico špeciálne tu, kde Rusko vyhráva a Ukrajina prehráva.
A nie len Robert Fico, ale ešte niektorí ďalší politici jeho strany, napríklad Luboš Blaha, ktorý nedávno rečnil na oslavách SNP, a viackrát klamal vo svojom príhovore, napríklad o tom, že kto bol kľúčovou zložkou Slovenského národného povstania. On hovoril, že komunisti, v skutočnosti to bola armáda, keď si to pozrieme veľmi realisticky. Vy ste sledovali to, čo sa dialo tam v Zvolene na pódiu?
Viete, že ja som tu vtedy nebol, ja som videl iba časť toho záznamu, ale musím povedať, že som bol absolútne znechutený. Akože to bola taká sprška demagógie a klamstiev, že ja na to nemám ako slov. Aj tá interpretácia Slovenského národného povstania, aj tá interpretácia slovenskej histórie. Však viacerí na to reagovali a v podstate to vyvrátili klamstvo za klamstvom.
Mňa na to vlastne zaujala jedna vec. Robert Fico sa pochválil, že na ich oslavách boli zástupcovia viacerých ambasád a konkrétne menoval aj veľvyslanectvo Spojených štátov amerických. Americká ambasáda následne odmietla, že by zástupcovia vo Zvolene boli. No, vidno z toho ale to, že Fico stojí aj pred svojimi voličmi o to, aby bol vnímaný ako politik, ktorý je v kontakte s veľvyslancami, ktorý je medzinárodne akceptovaný, vedie aj často pozýva na pracovné obedy a večere. Dá sa nejakým spôsobom, ako keby vo všeobecnosti, povedať, že aký je postoj zahraničných zastúpení k Smeru?
Ja môžem povedať, čo mne hovoria partneri, a už som to povedal vo viacerých reláciách, proste všetci sú prekvapení z toho, kam sa Robert Fico posunul, však to bol človek, ktorý kedysi mal ambíciu dostať Slovenska do jadra Európskej únie, dneska v podstate svojimi výrokmi nás vytlača na okraj a nemyslím si, že dokáže byť naozaj pozitívnym lídrom pre Slovensko v tejto fáze vývoja, a že nás skôr, že bude skôr izolovaný v tom medzinárodnom prostredí, tak ako to spomínali v prípade Viktora Orbána, než že by si vedel získať svojimi postojmi partnerov v tomto prípade.
V posledných dňoch ohlasili prezidentskú kandidatúru dvaja diplomati, dvaja bývalí ministri zahraničných vecí, Ivan Korčok a Jan Kubiš.
Áno.
Ktorý by bol lepším prezidentom?
Za mňa jednoznačne Ivan Korčok. Ja jednak ho veľmi dobre poznám a dlho sme spolu spolupracovali v rôznych funkciách, v rôznych situáciách, a poznám jeho kvality a viem, že je to názorovo a hodnotovo konzistentný človek, čo je v mojom prípade veľmi dôležité kritérium. A Ivan vždycky pracoval pre Slovensko. Hej? To nie je diplomat, ktorý bol v medzinárodných organizáciách, v medzinárodných štruktúrach. To je slovenský diplomat, ktorý bol súčasťou slovenskej zahraničnej služby a vždycky obhajoval slovenské záujmy najlepšie, ako vedel. A myslím si, že to vedel na veľmi špičkovej úrovni, o čom svedčí jeho kariéra. Čiže toto je jedna vec, a druhá vec, naozaj ho poznám v tom zmysle, že viem, ako veľmi mu záleží na Slovensku, ako veľmi mu záleží na budúcnosti a ako veľmi mu záleží na tom, tom, aby sme v tom porovnaní so svojím okolím neťahali za posledný koniec povrazu.
A to je ten problém napríklad pri pánovi Kubišovi problém, alebo nevýhoda, že on pracoval naozaj v medzinárodných organizáciách v OBSE a potom bol, ak sa nemením, spolumocnencom OSN v rôznych krajinách, alebo má aj
iné chyby
v porovnaní s pánom Korčokom?
Ja si prácu Jana Kubiša ako diplomata veľmi vážim, ale myslím si, že ten vzťah a feeling ku Slovensku má Ivan jednoducho silnejší.
Uh-huh. Je pôsobenie v zahraničnej službe, v diplomatickom zbore alebo na ministerstve zahraničných vecí ideálnou prípravou na funkciu prezidenta, alebo mohla kandidátov aj trochu zhýčkať, povedzme, servisom, ktorý v diplomácii mali, alebo neviem, čímkoľvek.
Je, to je krásne.
A čo môže v kampanii, alebo v novej funkcii sa ukázať ako problém? Vy určite poviete, že v diplomácii nie je žiadny servis, ktorý by vás mohol zhýčkať, že?
No, v slovenskej nie. Tak akože úplne, úprimne to poviem, naozaj... A to je jedna z mojich tém, ktoré takisto hovorím od nástupu do svojej do funkcie ministra zahraničných vecí. Naša zahraničná služba je v porovnaní s partnerskými službami výrazne podfinancovaná a preto sme aj dávali do programového vyhlásenia, že chceme mať trvalo udržateľnú a konkurencieschopnú zahraničnú službu. To sa tam nedáva, keď už ju máte. Uh-huh. Keď už ju máte, tak ju nepotrebujete chcieť mať. Jednoducho, téza o zhyčkanosti naozaj vyvolá na mojej tvári absolútny úsmev, pretože si spomeniem na toľko konkrétnych situácií, keď slovenskí diplomati robili doslova zázraky z toho mála, čo mali, že akože ne, určite
tak,
ne.
Tak inak, že nemôže mať diplomát, alebo teda kariérny diplomát, nejaký iný typ nevýhody pre predvolebnú kampaň?
A môže, pokiaľ je to tesne po návrate zo zahraničia, môže mať tú nevýhodu, proste nemá ten feeling pre to domáce prostredie. A
to asi sa teraz v prípade Ivana Korčoka úplne povedať nedá.
To sa vôbec v Ivanovom prípade nedá povedať, lebo však Ivan bol v slovenskej politike a je na Slovensku dlho a cíti ho a žije aj tými domácimi témami. Ale poviem to tak, že keď ide do tej kampane niekto, kto pôsobí v zahraničí alebo kto sa tesne vrátil po návrate, tak môže mať ten problém, lebo tam je isté adaptačné obdobie, keď sa človek znova zžíva s tou spoločnosťou a nie je to úplne jednoduché. Kedysi začiatkom 20. storočia to nebolo tak, že diplomati sa striedali po 4 rokoch, napríklad Štefan Osusky bol v Paríži 21 rokov veľvyslancom, ale tú prax striedania vlastne zaviedla britská zahraničná služba, pretože zistila, že tí veľvyslanci, ktorých majú napríklad v arabských štátoch, už jednoducho akceptovali tú spoločnosť, v ktorej žijú, že majú problém ako vnímať tie britské reálie, takže sa vymyslel tento systém. A myslím si, že je dobrý, že je dobré proste vrátiť sa domov a byť tu niekoľko rokov a zžiť sa s tými slovenskými reáliami. A myslím si, že toto by mohol byť handicap diplomatického kandidáta, hej? Ale určite ho nemá Ivan, tento handicap a takto.
Vy už premýšľate o tom, čo budete robiť po voľbách?
Samozrejme, že o tom premýšľam, ale závisí to od toho, ako tie voľby dopadnú a akým spôsobom bude pokračovať zahraničná služba a zahraničná politika Slovenskej republiky. Ja mám ambíciu v nej ostať a povedzme pokračovať niekde ako veľvyslanec, ale rovnako som pripravený aj na to, že jednoducho si budem hľadať miesto v inej sfére. Ako...
No, to je tá dôležitá debata, ktorú som inak viedol raz aj s Ivanom Korčokom tu v štúdiu, že či nejakým spôsobom to, aká vláda nastúpi, môže ľudí ako vy, kariérnych diplomatov, ovplyvniť, že či v zahraničnej službe zostanú. Čiže, povedzme si pomerne reálnu alternatívu, že vy si viete predstaviť, že jednoducho v prípade vlády Smeru, republiky, SNS a týchto strán by ste nedokázali reprezentovať v zahraničí toto Slovensko, Slovensko vedené Robertom Ficom s ministrami z republiky?
Nikto z nás nemá vyarendované, že bude robiť slovenského diplomata. A samozrejme, že to závisí na každom z nás a ja som pripravený v takom prípade odísť zo zahraničnej služby, pokiaľ to tá politická reprezentácia, ktorá bude na Slovensku, nebude dbať dlhodobých záujmov tejto republiky. Áno, a tá časť tej zostavy, ktorú ste uviedli, k tomu určite patrí. Ako neviem si predstaviť, že by som reprezentoval Slovensko, keby vo vláde sedeli predstavitelia republiky alebo LSNS. Takže naozaj si to neviem ani v najväčšej fantázii predstaviť. Hej?
Keby tam bol len Smer?
No, keby tam bol len Smer za...
Súčasný Smer, lebo tak v minulosti ste boli veľvyslanci v čase, keď vládol
áno,
Smer.
Áno, áno. Tiež si to neviem predstaviť, akože ja by som mal prezentovať niekde názory Luboša Blahu. Akože také, ako napríklad reprezentoval na tom pódiu vo zvolení. Veď to je šialenstvo.
Rozumiem, ale to je tá otázka. Napríklad Ivan Korčok hovoril, že keď on nastúpil do zahraničnej služby v 90. rokoch a vlastne, že pracoval na ambasádach a potom ako hovorca ministerstva zahraničných vecí v čase 3. Mečiarovej vlády, čo teda tiež nebola teda prodemokratická vláda, asi sa na tom zhodneme. Tak vlastne, že on hovoril, že jeho úlohou bolo nejakým spôsobom pracovať pre republiku a nie pre aktuálnu vládu, snažiť sa nerobiť na prácu a zlepšovať ten imidž, ktorý možno tá vláda skazila. Čiže toto je ten protiargument, že či diplomat by nemal zostať aj v prípade vlády, ktorá nie je to a snažiť
každý
sa keby
z nás,
ísť.
Každý z nás je v nejakom inom štádiu svojej kariéry, vývoja a tak ďalej. Každý z nás môže prispieť nejakým iným spôsobom k zahraničnej službe a k tomu fungovaniu. Ja si to obdobie pred 98. pamätám, ja som bol vtedy vo výskumnom centre SFPA. Ja som vlastne bol odídený zo Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií doslova do písmena a z ministerstva po rozhovore s vtedajším ministrom Jurajom Šenkom. Ako, ja som si to obdobie zažil, ale vážim si aj slovenských diplomatov, ktorí v tom čase zotrvali na svojich pozíciách a snažili sa proste presadiť tie prioritné záujmy, ktorými bola integrácia do EÚ a do NATO. A mohli sme potom na nich stavať na ľudí, ako je Ivan Korčok, Rasťo Káčer, Peter Javorčík, ktorí všetci boli v tom čase v zahraničnej službe. A Andreja Matisova, neviem, koľko ich ešte viem vymenovať, určite veľa. Má to zmysel, ale dneska už nie sme v predintegračnom období, nie sme 5 rokov po vzniku republiky a ja nie som na začiatku svojej kariéry a proste nemôžem urobiť niečo, čo by popieralo 30 rokov mojej proste existencie a môjho fungovania a to, za čo som zápasil a o čo som sa snažil budovať.
Vravý minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem pekne.
Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.